Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 23 yanvar dushanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar bugun dasturimizda. Rossiyada o'g'irlangan 3 o'zbekning Andijonda sudi boshlangan. Kredit standart tijorat banki 1-fevraldan Visa kartasi xizmatini to'xtatadi. Rossiya bosh vaziri mamlakatga kelayotgan muhojirlarni imtihondan o'tkazish taklifi bilan chiqqan. Toshkentdagi talabalar isyondan 20 yil o'tib, bugun o'zbek talabasining har bir qadami nazorat ostida qurultoy ishtirishi talabalarning bugungi faollik darajasiga bag'ishlandi. Bu haqdagi tafsilotlarga o'tishdan avval hozir xabarlar bilan tanishib olsak, mikrofon o'ngida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti yana O'zbekistondagi ahvolni tanqid qildi. Tashkilotning navbatdagi hisobotida aytilishicha, O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat mutlaqo qoniqarsizligicha qolmoqda. 22 yanvar kuni e'lon qilingan hisobotda O'zbekiston hukumatı, huquq-tartibot idoralari, fuqarolik jamiyati faollari, muxolifat vakillari, jurnalistlar va dindorlarni ta'qib qilishda davom etayotgani aytilgan. Shuningdek, Human Rights Watch vakillariga ko'ra, 2011 yilda O'zbekistonda 100 ziyod kishi din ekstremizmda ayblanib hibsga olingan va ularning aksariyati sudlangan. O'zbekistonda qiynoqlar hali hamon ommaviy xarakterga ega ekani, mahbuslar va mahkumlar huquqlari muntazam ravishda buzilib kelinayotgani ham ushbu hisobotda qayd etilgan. Bu hisobotga oid to'liq tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Xalqaro tashkilot tomonidan shu mazmundagi hisobot e'lon qilingan bir paytda Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudida 16 oy avval Rossiyadan o'g'irlab kelingani aytilgan 3 fuqaro Sanjar Sotvoldiyev, Ma'murjon Yusupov va Ahmad Jon Bekpolatovlar ishi bo'yicha mahkama boshlangani haqidagi xabarni oldik. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari mustaqil tashabbus guruhiga ko'ra sudlanuvchilarga Hizb ut-Tahrir, Islomiy jihod, Nurchilar, Al-Qoida terrorchilik tashkilotlari hamda muxolifatdagi Erk partiyasiga aloqadorlik ayblovlari surilgan. Sudlanuvchi Sanjar Sotvoldiyevning otasi Abdurahmon Sotvoldiyev sudning ilk majlisida o'g'lining huquqlari buzilayotgan deb hisoblashini aytdi va qator holatlardan birini tilga oldi.
O'g'limga savol berdi, mana aktivniy uchastkalar boshliqlaridan bittasi ekansiz, Xonovatda dedi, Xonovatda yashamasam men Qirg'izistonda yashagan bo'lsam, meni bitta odam bilan aloqamni deb so'tgan o'g'lim. Bindolmay qoldi shu.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Abdurahmon Sotvoldiyev. Sudning keyingi majlisi 25 yanvar kuniga rejalashtirilgan. O'zbekistondagi nufuzli kredit standart tijorat banki xorij valyutasidagi hisob raqami ega jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish va bu turdagi kartalarni berishni 1-fevraldan vaqtincha to'xtatadi. Bank vakillari Visa kartalari faoliyati to'xtatilishini, bankning kredit standart tijorat banki valyuta bo'limini litsenziyasiz qoldirishi sabab
Ha, yopildi. 1-chiqlodan keyin o'zi ishlamaydi. 1-chiqlo kelsangiz. Valyutni bo'limni litsenziyasi olindi shuning uchun. Pullarni qaytarib beramiz.
Dedi kredit standart banki rasmiysi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Ushbu bankning o'z saytida qo'yilgan so'nggi moliyaviy hisobotiga ko'ra 2010 yil oxiriga kelib bankning O'zbekiston Markaziy bankidagi aktivlari qiymati 153 million AQSh dollariga teng bo'lgan. Prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan ushbu bank o'tgan yil dekabrda Buyuk Britaniyadagi Banker va Global Finance kabi dunyodagi banklar faoliyatini tadqiq qiluvchi tashkilotlar tomonidan O'zbekistonning eng yaxshi banki deya e'tirof etilgan edi. O'zbekistonga oid yana bir xabar O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bayonotiga ko'ra 2012 yil yakuniga borib, mamlakatdagi aholi soni 30 million kishiga yetadi. O'zbekiston hukumatining yil yakunlariga bag'ishlangan yalpi majlisda so'zlagan prezident Karimov ayni paytda O'zbekiston aholisi soni 29 million 550 ming kishiga yetganini ham ma'lum qildi. 17 million 157 ming kishi mehnatga layoqatli hisoblanadi. Eslatish joiz, 2011 yilda e'lon qilingan rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, ayni kezda O'zbekistonda tug'ilish ko'rsatkichi pastlab, o'lim holati esa yuqorilab bormoqda. Ozodlik to'lqinlarida ba'zi muhim mintaqaviy xabarlarni ham eshiting. Prezident Emomali Rahmonning xushomadgo'y amaldorlarini tanqid qilgani tojik matbuotida faol muhokama qilinmoqda. Davlat rahbari xususan respublika tuman va shaharlariga safari chog'ida o'ziga nisbatan ortiqcha iltifotlardan xijolat tortishini va mahalliy hokimiyat amaldorlariga bunday bachkana xatti-harakatlarga chek qo'yishni buyurgan edi. O'tgan hafta yakunida hukumat yig'ilishiga raislik qilgan prezident Emomali Rahmon jumladan shunday degan edi. Bugungi yig'ilishda qatnashayotgan tuman va shahar raislari bas qiling xushomadgo'ylikni, davlat rahbari ko'ziga tuproq sochishni bas qiling. Safarlarimda odamlar tarojka uchun pul, gul uchun pul, ziyofat uchun pul deb cho'ntaklarimizni qoqib olishyapti deya sizlardan shikoyat qilmoqda. Ortiqcha iltifot kerak emas, o'zimni noqulay his qilmoqdaman dedi 21 yanvar kuni o'tkazilgan hukumat yig'ilishida prezident Emomali Rahmon. Tojikiston prezidenti avval ham shu talabni tilga olgan, ammo shu vaqtga qadar safarlar chog'ida uning oyog'iga gul sochgan biror amaldor jazolanmagan edi. Qozog'iston maxsus qo'shinlari mamlakatda ro'yxatdan o'tkazilmagan Alg'a partiyasi binosi, shuningdek partiya yetakchilari va faollari uylarida tintuv o'tkazdi. Partiya a'zolarining Ozodlik radiosiga aytishicha, tish tirnog'iga qadar qurollangan harbiylar ularni dushanba tongidan partiya kotibiyati binosiga qo'ymagan. Shuningdek, harbiylar tintuv sabablarini ham aytmagan. Biroq o'z ismini ochiq aytmagan partiya faollari bu tintuvning 16-dekabrda Janauzen shahrida qonli bostirilgan norozilik namoyishlari bo'yicha borayotgan tergov bilan bog'liq ekanini aytmoqda. Respublika internet nashri bergan xabarga ko'ra, Alg'a partiyasi yetakchisi Vladimir Kozlov uyida o'tkazilgan tintuvda 20 ga yaqin harbiy ishtirok etgan va natijada muxolifat faol uyidan kompyuter hamda bir qator hujjatlar olib ketilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishtiramiz. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Eronga qarshi neft embargosini ma'qulladi. Bugun Brusselga yig'ilgan Yevropa Ittifoqi vazirlari ko'zda tutgan jazo choralari orasida Eron bilan neft va neft mahsulotlari oldi berdisiga oid yangi shartnomalarni imzolamaslik hamda mavjud shartnomalarni shu yilning 1-iyuliga qadar to'xtatish ko'zda tutilgan. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague bu choralar jamlanmasini mislsiz sanksiyalar deb baholadi.
The United Kingdom has been looking for an unprecedented sanction.
Buyuk Britaniya mislsiz jazo choralarini qo'llash yo'lini qidirayotgan edi va shu bois biz tashqi ishlar kengashi qarorini ma'qulladik, dedi jumladan William Hague. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat masalalariga mas'ul rahbari Katrin Ashton esa bunday keskin choralardan maqsad hanuz Eronni muzokaralar stoliga qaytarish ekanini yana bir karra urg'uladi. G'arb davlatlari Eronning tobora rivojlantirib borayotgan yadroviy tadqiqotlari ortida atom quroli yaratish niyati bor degan gumonda, Tehron esa tinch maqsadlarni ko'zlaganini aytib, bu borada ayblovlarni rad etib kelmoqda. Suriya hukumati Arab Ligasining mamlakatni tiklash bo'yicha taklif qilgan rejasini qabul qilmadi. Suriya davlat televiziyasi berilgan rasmiy bayonotga ko'ra, bu reja Suriya hukumatiga qarshi fitna deb baholanmoqda. Arab Ligasi tashqi ishlar vazirlari yakshanba kuni Qohirada qabul qilgan rejaga muvofiq amaldagi prezident Bashar al-Asad hokimiyatni o'z o'rinbosariga berishi hamda muddatidan avval o'tkaziladigan parlament va prezidentlik saylovidan oldin birlashgan hukumatni tuzish kerak edi. Muxolifat vakillaridan ham iborat bo'ladigan milliy hukumatni tuzish uchun esa prezident Asadga 2 oylik muddat taklif qilingan edi. Endilikda Arab Ligasi bu hujjatni BMT muhokamasiga topshirajagini aytmoqda. BMT bergan ma'lumotga ko'ra, 10 oydan buyon prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi Suriyada davom etayotgan namoyishlar davomida 5000 dan ortiq odam o'ldirilgan. Misrning yangi saylangan parlament ilk sessiyasini boshladi va deputatlar qasamyodga keltirildi. Parlamentdagi eng yosh ulug' qonunchi Mahmud al-Saqqah raisligidagi sessiya sobiq prezident Husni Muborakni hokimiyatdan ketkizgan namoyishlar chog'ida qurbon bo'lganlar xotirasiga bir daqiqalik sukutdan boshlandi. Majlis arafasida parlament binosi oldida jurnalistlarga so'zlagan Nur partiyasidan parlament a'zo Ashraf Safi Saad ad-Din yangi saylangan parlamentni inqilobning ilk mahsuli sifatida baholadi.
طبعا ده فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا و
Bu bizga Allohning marhamati va bizning inqilob oldidagi qarzimizdir. Zero inqilob bois bugun bu yerdamiz. Allohning ixtiyori bilan biz shahidlarning onalari va oilalarini, ularning niyatlari albatta ijobat bo'lajagiga yana bir karra ishontiramiz, dedi deputat Ashraf Safi Sadaldin. Dushanba kuni kechga qadar Qonunchilik palatasi o'z raisini saylash kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, rais Musulmonlar birodarligi va Adolat partiyasidan saylanishi mumkin.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Rossiyada o'g'irlangan 3 o'zbekning Andijonda sudi boshlangan. Kredit Standart tijorat banki 1-fevraldan viza kartasi xizmatini to'xtatadi. Rossiya bosh vaziri mamlakatga kelayotgan muhojirlarni imtihondan o'tkazish taklifi bilan chiqqan. Demak, 18 yanvar kuni Andijon viloyati sudida 16 oy avval Rossiyadan o'g'irlanib ketilgani aytilayotgan 3 fuqaro ustidan mahkama jarayoni boshlangan. Siyosiy va diniy motivlar bilan ayblanayotgan 3 sudlanuvchi ham jinoyat kodeksining jami 6 moddasi bo'yicha ayblangan. Sudlanuvchilardan biri 35 yoshli aslandijonlik Sanjar Sotivoldiyev ayni paytda Rossiya fuqaroligini olgan. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Mehribon.
Andijon viloyat jinoiy ishlari bo'yicha sudida hakam Abduhakim To'rayev raisligida 35 yoshli Sanjar Satvaldiyev, 28 yoshli Ma'murjon Yusupov va 50 yoshli Ahmadjon Bekpulatovlar ishi bo'yicha mahkama boshlandi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston huquq himoyachilari mustaqil tashabbus guruhi tarqatgan press-relizda aytilishicha, ayblov xulosasida ularga nisbatan Hizbut Tahrir, Islomiy jihat, Nurchilar, Al-Qoida terrorchilik tashkilotlari va muxolifatdagi Erk partiyasiga aloqadorlik ayblovlari ilgari surilgan. Tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, sudlanuvchilar jinoyat kodeksining terrorizm, qo'porovchilik, jinoiy uyushma tashkil qilish kabi jami 6 moddasi bo'yicha ayblanyapti.
Bu moddalar bo'yicha 20 yilgacha qamoq jazosi bo'lishi mumkin.
Sudlanayotgan yigitlarning uchalasi ham Andijonning Xonobod shahridagi bitta mahallada yashaganlar. Sudlanuvchi Sanjar Satvaldiyevning otasi Abdurahmon Satvaldiyev Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining taqiqlangan diniy tashkilotlarga aloqasi yo'qligini aytadi.
Bu aydash xulosasi bir anekdotga o'xshaydi-da. Men o'qib ko'rsangiz, ularda tikka turguzib otvarish kerak bu moddalar bilan. Diniy ekstremizmni tarixdan boshlab shergacha hammasini aybini qo'yibdi-da, qo'shibdi 28 orqali. Jihod ittihodiyoti degan tashkilot bo'lganmiz, shunga a'zomiz. Mana Moyida ismini bergan anaqasini o'qib berdi sotda. O'g'limga savol berdi. Mana aksiyuning uchastkasiga boshliqlardan bittasi kelsin. Xonavatda dedi. Xonavatda yashamasam men Qirg'izistonda yashagan bo'lsam, meni bitta odam bilan aloqamni menga bir isbot qilib bering dedi sotga o'g'lim. Endi olmay qoldi sot.
Abdurahmon Satvaldiyevga ko'ra 2010-yilning 15-sentyabrida o'g'li Sanjarbek va u bilan birga sudlanayotgan 2 kishi O'zbekiston maxsus xizmati tomonidan Moskvadan o'g'irlab Toshkentga keltiriladi.
Uchalasini 15-sentyabr 2010-yil Moskva shahridan birinchi ketib tushib olib kelishgan bir mahalda. O'g'illar olib kelishgan, meni o'g'lim Rossiya fuqarosi edi. Ularga ikkita olib kelganlar, ular O'zbekiston fuqarosi edi. Rossiyada FSBlari bularga yordam bergan. Bu O'zbekistonda xavfsizlik xizmati odamlari borib, bularga tushib bergan Moskvaning harbiy xavfsizlik xizmati xodimlari. Noqonuniy bir kunda O'zbekiston oyollarga joylashib, qandaydir noqonuniy hujjat to'g'rilashib, rasmini yopishtirib, hech qayerga registratsiya boshqa qilmasdan Rossiya qonunchiligiga umuman ko'rsatilgan narsalar bilan olib kelishgan, samolyotga tiqib olib kelishdi dedi.
Abdurahmon akaning aytishicha, 2 oydan keyin o'g'lini Andijon Milliy xavfsizlik xizmatining tergov izolyatoridan daragi chiqqan.
2 oy bu daragi chiqmadi, 2 oy. Ikkoy istamagan, izlamagan joyimiz qolmadi. Shundan keyin Andijon viloyat milliy xavfsizligida yetkili izolyatori bor edi. Shu yerdan xabar keldi, shu bolalaringizni issiq kiyim kelar, u bu deb xabar keldi.
35 yoshli Sanjarbek Satvaldiyev 2001 yili Andijonning Xonobodidan Qirg'izistonga ko'chib o'tib, Qirg'iziston fuqaroligini olgan, 2007 yili esa oilasi bilan Rossiyaga borib, Rossiya fuqaroligiga o'tgan. Abdurahmon Satvaldiyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, Rossiyada o'g'li Sanjarbek Satvaldiyevning o'g'irlab ketilishi bo'yicha Rossiya jinoyat kodeksining odam o'g'irlash moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudidan mazkur mahkama jarayoni xususida biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Sudning keyingi majlisi 25 yanvar kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan.
O'zbekiston maxsus xizmatlarining qo'shni davlatlardan odam o'g'irlash holatlari tez-tez kuzatiladi. 2011-yilning 21-dekabrda Sankt-Peterburgdan o'g'irlab ketilgan aytilgan samarqandlik 39 yoshli Rustam Zohidov ayni paytda Samarqand maxsus xizmatlarida ushlab turilibdi. Strasburg sudining ekstraditsiya qilmaslik borasida qarori bo'lishiga qaramay, Rossiya 2 o'zbek qochqini Rustam Mo'minov va Abdug'ani Kamaliyevni O'zbekistonga yashirin tarzda berib yuborgan edi. Huquq faollari ma'lumotiga qaraganda, so'nggi 3 yil ichida MDH, ya'ni Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlaridan O'zbekistonga yashirincha yoki oshkora ekstraditsiya qilingan fuqarolar soni 100 dan oshadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Kredit standart ochiq turdagi hisobdorlik tijorat banki xalqaro viza kartasi xizmatini to'xtatadi. Bankning o'z saytida mijozlariga qilgan murojaatiga ko'ra, xorij valyutasidagi hisob raqamiga bog'langan viza kartalariga ega jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish va bu turdagi kartalar berish vaqtincha to'xtatiladi. Shu munosabat bilan bank o'z mijozlaridan 2012 yilning 31 yanvariga qadar bu turdagi kartalardan foydalanishni to'xtatish va ularni bankga qaytarishni so'ramoqda. Kredit standart banki rasmiy saytida yozilishicha, mijoz joriy yilning 31 yanvariga qadar nafaqat xalqaro viza kartasini qaytarishi, balki u bog'langan xorij valyutasidagi hisob raqamida qolgan mablag'ini olib ketishi lozim. Tafsilotlarni hamkasbimiz Zamira Shukurdan eshitamiz.
2003 yildan beri faoliyat yurg'izib kelayotgan Kredit Standart bankining hozirda O'zbekistonning 3 shahri, Toshkent, Samarqand va Farg'onada bo'limlari bor. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bankning 3 bo'limi vakillari viza kartalari faoliyati to'xtatilishini tasdiqlay turib, bu voqea sabablari haqida bir-biridan sal farqli izoh berishdi.
По распоряжению Центрального банка мы прекращаем работу с виза карт.
Markaziy bank qarori bilan biz viza kartalari bilan ishlashni to'xtatamiz. Biz mijozlarimiz uchun afsusdamiz, ammo negaligini o'zimiz ham bilmaymiz. Bankimizning mijozlari ko'p. Hozir ularga bu xabarni qanday qilib yetkazishni bila olmayapmiz. Hammaga bir chekkadan telefon qilib chiqishning iloji yo'q. Shuning uchun bu xabarni eshitgan mijozlardan zudlik bilan bankka kelib, xorij valyutasidagi hisob raqamlarini yopib, unga bog'langan viza kartasini qaytarishlarini so'raymiz. Dedi Kredit Standart bankining Toshkentdagi markaziy idorasining o'zini tanishtirmagan xodimasi. Bank xalqaro viza kartasiga ega qancha jismoniy shaxsga xizmat ko'rsatib kelganiga oid raqamni oshkor qilmagan bu xodim, mijozlar soni ko'pligi va shu bois hozirda bankning Toshkentdagi bo'limlarida valyutadagi hisob raqamini yopishga kelayotganlarning kutib qolayotganini qo'shimcha qildi. Kredit Standart tijorat banki o'z rasmiy saytida mijozlariga qilgan murojaatida bu jarayonning vaqtincha ekani aytiladi. Ammo bankning Samarqanddagi bo'limi rasmiysi bu jarayonning vaqtincha emasligini ta'kidladi.
Ha, yopildi. Kelish kerak, yoptirish kerak viza kartangizni. Chunki birinchi chiqlovdan keyin o'zi ishlamaydi. Birinchi chiqlov kelsangiz. Vaqtincha emas, o'zi bo'ldi, akkreditatsiya bo'ldi. Valyutniy bo'limda litsenziyasi olindi shuning uchun. Pullarni qaytarib beramiz, shuning uchun tezroq olib kelishlaringiz kerak. Kechroq olsangiz pulingiz kuyib ketadi.
Dedi Kredit Standart bankining Samarqanddagi bo'limi xodimi. Kredit Standart bankining Farg'onadagi bo'limi xodimasi xalqaro viza kartalarining qaytarib olinishini bankda borayotgan ichki tekshiruv bilan bog'liq deya sharhladi.
Inventarizatsiya o'tkazyapmiz-da, hammani shotlarini nol qilishimiz shart. Chunki bankda shunaqa proverka o'tkazilyapti-da, hammani shotini nol qilib, boshqatdan qilinadi.
Dedi Kredit Standart bankining Farg'ona shahridagi bo'limi mas'uli. Kredit Standart bankining o'z saytida qo'yilgan so'nggi moliyaviy hisobotiga ko'ra, 2010 yil oxiriga kelib bankning O'zbekiston Markaziy bankidagi aktivlari qimmati 277 milliard o'zbek so'mi yoxud rasmiy kursda hisoblaganda 153 million AQSh dollariga teng bo'lgan. Mustaqil kuzatuvchilar taxminicha 2009 yilga qadar bilvosita prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan bu bank 2009 yilda qozog'istonlik sarmoyadorlar nazoratiga o'tgan. 2011 yil dekabrida Buyuk Britaniyadagi The Bank va Global Finance kabi dunyodagi banklar faoliyatini tadqiq qiluvchi tashkilotlar tomonidan bu bank O'zbekistonning eng yaxshi banki deb e'tirof etilgan. Moody's xalqaro kredit reyting guruhi tomonidan bu bank vaziyati 2011 yilda barqaror deb topilgan. O'zbekiston Markaziy banki tomonidan Kredit Standart bankining xalqaro valyuta operatsiyalari uchun berilgan litsenziyaning olib qo'yilishi ayrim kuzatuvchilarga ko'ra bu bankni yaqin orada likvidatsiya qilish rejasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'zbekistondagi banklar faoliyatini xalqaro guruhlarning yilning eng yaxshi banki degan yorliqlari emas, balki Markaziy bank baholaydi va qaysidir bank umumiyatla, xususan xalqaro valyuta operatsiyalarida o'z litsenziyasini suiiste'mol qildi yoxud muntazam kamchiliklarga yo'l qo'ydi deb topilsa, bu uni nafaqat valyuta operatsiyalarini amalga oshirish bosh litsenziyasi balki bank sifatidagi asosiy litsenziyasidan ham mahrum qilishi mumkin. 2011 yil sentyabrida O'ktam bank tijorat banki boshiga ayni shunday kun tushgani hammaning yodida deydi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston bank tizimlari bo'yicha mustaqil mutaxassis. Kredit Standart bankining xalqaro valyuta operatsiyalari o'tkazish litsenziyasining vaqtincha to'xtatib qo'yilishi yuzasidan O'zbekiston Markaziy banki rasmiylaridan izoh olishning kun davomida imkoni bo'lmadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlikni mobil telefonlaringizda ham kuzatib boring. Yana O'zbekistonga oid mavzularga o'tamiz. 23 yanvarga o'tar kechasi soat 2:00 Rossiyaning Volgograd viloyati Kotelniki tumani Nagayevskiy qishlog'ida bir necha oydan buyon o'z ish haqini ololmayotgan 200 ga yaqin o'zbek mardikorlari yashayotgan o'tovlarda yong'in chiqqan. Voqea joyiga yetib kelgan o't o'chiruvchilar ishchilar yotog'ida behush yotgan 3 nafar o'zbekistonlikni qutqarib olganlar. Voqea tafsilotlari bilan hamkasbim Mehribon.
Volgograddagi vatandosh o'zbeklar ittifoqi faoli Dilbar Jumaniyozovaning ozodlikka aytishicha, yong'inda 22, 25 va 26 yoshdagi 3 o'zbekistonlik jarohatlangan.
Siz, ya'ni 200 odam qulab o'rnatgan ular. Yetmayapti, u azob, lekin o'lgani yo'q. Men gunda to'lashib turibman, men shularning izimda yuribman-ku, 200 odam mahir.
O'zbekiston fuqarolari mahalliy tuman shifoxonasiga yotqizilgan, vrachlar jarohat olganlarning ahvolini ijobiy deya baholamoqda. O'zini Ismoil deb tanishtirgan mehnat muhojirlaridan biri hodisa tafsilotlarini gapirib berdi.
Kechki payt pechkadan o't chiqib yashayotganimda palatka yonib ketganda o'chirolmadik, suv, bu hech narsa yo'q edi. pazarın şeraiti nasıl yoldu, şimdiki palatya balılar da turup uykudan turup çıkıp gelince palatya yanıp dersin kolu, ayağı kolu ne küydü de. Birini ben liseye atkızdı, iki dersini cevap verip attı, doğru parı sürtüp ne yapalım, bir dersini ben liseye atkızdı koydu, kolu küydü çekildi.
Düşenbege otar keçesi çıkan yongunda jarohatlangenler Volgograddagi Nagavskiy Agroholdingi tomonidan ishlatilib, bir necha oydan beri o'z haqini ololmayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridir. Ismoilning aytishicha o'zi va 200 ga yaqin o'zbek mardikorining muammosi hozircha hal bo'ladiganga o'xshamayapti.
Bizning oyligimizni 6000 sentyabrgacha, sentyabrdan beri 8000 tushatib, endi hozir qonun bo'yicha 7400 bo'pti to'lay. Oldin 5400 deb turganmi, endi 7400 qancha ekan, o'shani to'layman. 13% soliq 6 oydan yoki kelganlarga 30% soliq ushlaydi ekan. Xullas, yana o'sha Ali Xo'ja bo'lyapti-da. Biz kruglyi nima bezvoxatni ishlaganmiz-da, ular hozir shanba bozorida bo'xatni qilib chiqarib tashlayapti ekan. Hozir endi oblastniy prokuratura hammasi shu yo'shitda nima qilyapti.
Dedi o'zini Ismoil deb tanishtirgan va ish haqi uchun kurashni davom ettirayotgan o'zbek mardikorlaridan biri. Rossiyaning Volgograd viloyatida 200 ga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiriga ish haqi berilmayotgani, qishning sovuq kunlarida dalada ishlayotgan mardikorlar oziq-ovqatsiz qolgani haqida Ozodlik oldin ham xabar bergan edi.
Navbatdagi xabarimiz ham muhojirlarga oid. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin 2013 yildan boshlab muhojirlar uchun rus tili, mamlakat tarixi va huquq asoslaridan imtihon joriy etish taklifi bilan chiqqan. Rossiya bosh vazirining migratsiya tartibini kuchaytirishga oid maqolasi uning Vladimir Putin 2012 saytida e'lon qilindi. Rossiya bosh vazirining migratsiya tartibini kuchaytirishga oid maqolasida aytilishicha, Vladimir Putin milliy masala sarlavhali mualliflik maqolasida keltirilsa, bunday imtihon muhojirlik maqomi olish va migratsiya kartasi muddatini cho'zdirishni istagan muhojirlar uchun majburiy bo'lishi shart. Biz uchun muhojirlar jamiyatga moslasha olishi muhim. Rossiyada yashash va ishlashni istagan muhojirlar uchun elementar talab ularning madaniyatimiz va tilimizni o'zlashtirishga naqadar tayyorligi bo'lib hisoblanadi. Keyingi yildan muhojirlik maqomini olish yoki bu muddatni cho'zdirish uchun rus tili, Rossiya tarixi va rus adabiyoti davlatimiz va huquq asoslari bo'yicha imtihon topshirishni majburiy qilib qo'yish zarur deb yozadi bosh vazir Vladimir Putin. O'z maqolasida bosh vazir mamlakatda ichki va tashqi migratsiya faol rivojlanib borayotganini qayd etarkan, boshqa madaniyat, boshqa tarixiy an'analar bilan Rossiya hududlariga kelgan kishilar mahalliy urf-odatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishlari kerakligini, tajovuzkorlik, beadablik va hurmatsizlik aks etgan har qanday xatti-harakatlarga esa birinchi navbatda bugungi kunda ko'pincha bunga nisbatan hech qanday chora ko'rmayotgan hokimiyat organlari tomonidan keskin javob berilishi lozimligini ta'kidlaydi. Putinning bu taklifi amalga tatbiq etilsa, Markaziy Osiyodan muhojirlar oqimiga bu naqadar ta'sir etishi mumkin? Bu borada rossiyalik huquq faoli, Rossiyada Markaziy Osiyolik muhojirlar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot rahbari Bahrom Hamroyevni suhbatga tortyapman. Bahrom aka, demak, Moskva shahridalar. Bahrom aka, mana shu Putin taklif etayotgan takliflar O'zbekistonlik muhojirlar taqdirida qanday aks etishi mumkin?
Endi birinchidan to'g'ri, muhojirlar rus tilini bilishi kerak. Rus tilini bilishi bu umuman faqat o'zining hayotiga emas, umuman ishlashiga, umuman bu yerda doimiy ishlashiga biz uchun zarur. Lekin huquq masalasini agar Vladimir Putin agar huquqlarni mehnat migrantlarni huquqqa o'rgatish bu umuman bir normal bir talab bo'lishi mumkin. Lekin Vladimir Putin o'zi birinchidan huquqlarini odamlarini buzmasligi kerak, buni aytish kerak. Umuman Rossiyada huquqbuzarlikka qarshi ko'proq kurash kerak. Shundagina menimcha muhojirlarning ham huquqlari to'g'ri himoya bo'lmasa ham huquqlari buzilmasdan turishi mumkin. Lekin muhojirlardan bir Rossiya qonunlarini talab qilish menimcha Rossiya qonunlarini ko'proq buzadigan ichki ishlar xodimlaridan qilish, ularni ko'proq qonun bilan ishlash, umuman qonunni o'rganishni talab qilish kerak. Putin albatta hozir saylov oldi,
o'zlarining huquqlarini bilsa, masalan, huquqlarini bilsa, haqqini talab ko'proq talab qiladi-ku masalan. Yaxshi-ku masalan, huquqlarini bilsa.
Bilasizmi, bu Rossiyada shunday bir holatki, doimiy bosim ostiga migrantlarni, mehnat muhojirlarini xususan saqlab turish bu Rossiyaning iqtisodiga keng foyda keltirish. Bu doim bir ularga taziq ko'rsatib turish, bu yani kontrolni ostidan chiqmaslik, ya'ni ertaga o'zlarini huquqlarini talab qilmasligi maqsadda qilinadi. Vladimir Putin albatta bu birinchi oxirgi paytlar emas, u doim o'zining reytinglari yana ortib tushib ketsa, Rossiyada iqtisodiy, siyosiy muammolar kuchayib boraversa, doim mehnat muhojirlari yoki O'zbekiston Tojikiston xalqiga qaratib ayrim millatchilik yoki umuman muhojirlarga qarshi bir kayfiyatda Putin doim gapiradi.
Rossiyada Markaziy Osiyolik muhojirlar huquqlari tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev bilan suhbat edi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning ta'kidicha milliy masala mamlakat uchun fundamental xarakterga egadir. Janob Putinning muhojirlik masalasiga bag'ishlangan maqolasi uning saylovoldi amaliyotlari doirasida Nezavisimaya gazetasida chop etilgan. Yana ushbu mavzuga oid, demak, Putinning yagona Rossiyasi muhojirlarga rus tilini o'rgatmoqchi. Rossiyada har uch muhojirdan bittasi rus tilini bilmaydi. Demak, Rossiya ko'p millatli davlat bo'lmasligi lozimligini aytar ekan, bugun mamlakat fuqarolarini ham ichki ham tashqi ommaviy migratsiya bilan bog'liq ko'plab muammolar jiddiy xavotirga solishi, hatto jig'ilarga tegishini ham ta'kidlaydi. Rossiya bosh vaziri matbuot vakili Dmitriy Peskovning ta'kidicha, aynan mana shu mavzu saylovoldi maqolalari janob Putinning nomzodlik dasturi asosini tashkil etishi mumkin. Boshqa mavzularga o'tamiz. 22 yanvar kuni Janubiy Sudanda dekabr oxirlaridan buyon hibsda ushlab turilgan O'zbekiston, Armaniston, Rossiya va Ukraina fuqarolaridan iborat An-32 uchog'i ekipaji ozod qilingan. Tafsilotlarni Moskvadan muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Xartumdagi Rossiya elchixonasining birinchi kotibi Yuriy Vidakas uchuvchilar o'tgan yilning 28-dekabridan beri harbiy lagerlardan birida qamoqxonada ushlab turilganini gapiradi.
Vakiat otkili весь экипаж Россияны на свободу, так и не дав официальных разъяснений по поводу инцидента.
Sudan hukumati ekipaj a'zolarini hibsda saqlash sabablarini rasman tushuntirmasdan ozod etdi. Elchixonamiz vrach ularning ahvolini tekshirib ko'rdi va ijobiy baholadi. Hozirda Rossiya, O'zbekiston, Ukraina va Armaniston fuqarolari Xartumga olib kelingan va joylashtirilgan, dedi Rossiyaning Janubiy Sudandagi elchixonasi birinchi kotibi Yuriy Vidakas. Rossiya elchixonasi rasmiysi rossiyalik Vladimir Popkovdan tashqari tutqunlikdan ozod qilingan boshqa mamlakat fuqarolari ismlari oshkor etilmayotganini gapirdi. Sudanning Park Air kompaniyasiga qarashli An-32 samolyoti 28-dekabrda Janubiy Sudanning White Nile Petroleum neft qazish kompaniyasi buyurtmasi bilan amalga oshirayotgan reys davomida Sarjash shahrida mahalliy maxsus xizmat xodimlari tomonidan qo'lga olingan. An-32 uchuvchilari aeroportdan 3 km narida joylashgan harbiy bazadagi qamoqxonaga joylashtirilgan. Ayni paytda uchuvchilarning hibsga olish sabablari hozircha tushuntirilganicha yo'q. Afrika mamlakatlari bilan hamkorlik masalalari bo'yicha Rossiya prezidentining rasmiy vakili Mixail Margelov An-32 ekipajining hibsga olinishi va tushunarsiz vaziyatning yuzaga kelishiga neft konlari uchun Sudanning janubiy va shimoliy qismlari o'rtasidagi davom etayotgan mojaro sabab bo'lgan deya taxmin qildi. Ozodlikka chiqqan samolyot ekipaji Sudanda o'z faoliyatlarini davom ettirishga tayyor ekanliklarini ma'lum qildi. Ozodlik Sudanning mojarolar borayotgan Darfur viloyatida oldin ham uchuvchilar bilan bunday mojarolar bo'lib turgani, jumladan 2010-yilning iyulida bedarak yo'qolgan rossiyalik vertolyot uchuvchisi topilgani, o'sha yilning noyabrida esa Darfurda 3 nafar latviyalik uchuvchi o'g'irlab ketilgani to'g'risida xabar bergan edi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Eronga qarshi neft embargosini ma'qulladilar. Suriya hukumati Arab Ligasining mamlakatni tiklash bo'yicha taklif qilgan rejasini qabul qilmadi. Misrning yangi saylangan parlamenti ilk sessiyasini boshladi va deputatlar qasamyodga keltirildi. Qozog'iston maxsus qo'shinlari mamlakatda ro'yxatdan o'tkazilmagan Alg'a partiyasi binosi, shuningdek partiya yetakchilari va faollari uylarda tintuv o'tkazdi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekistondagi ahvolni yana tanqid qildi. Tashkilot hisobotida aytilishicha, O'zbekiston inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat mutlaqo qoniqarsizligicha qolmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Menga lagan bordorlik qilmang. Prezident Emomali Rahmon, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'z amaldorlariga ana shunday buyruqni bergan. Shuningdek, erkin mikrofon hamda qurultoy eshitirishi va hafta savollar kunlari bugun dasturimizda. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mamlakat bo'ylab mahalliy amaldorlari o'z sharafiga uyushtirayotgan to'kin-sochin ziyofatlardan xijolatda ekanini aytib, bu kabi laganbardorlikni bas qilishlarga buyruq bergan. Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan tafsilotlar bilan.
Orta qolgan haftada Tojikiston hukumati yig'ilishiga raislik qilgan prezident Emomali Rahmon joylardagi amaldorlarni xushomadgo'ylikda ayblaydi. Bugungi yig'ilishda qatnashayotgan tuman va shahar raislari, bas qiling xushomadgo'ylikni. Davlat rahbari ko'ziga tuproq sochishni bas qiling. Hamma narsa ayon. U yoki bu shahar va viloyatlarga safarlarimda odamlar sizlardan shikoyat qiladi. Daroshka uchun pul, gul uchun pul, ziyofat uchun pul deb cho'ntaklarimizni qoqib olishyapti, deya shikoyat qilishadi. Bu nima degan gap? Ortiqcha iltifot kerak emas. Men xijolat bo'laman. O'zimni noqulay his qilaman.
Men shahar mekina vaqtiklar huzuram, bir yak jo'rata yak baymekin, men shahar mekina maqsadma beruvat.
Dedi 21 yanvar kuni o'tkazilgan hukumat yig'ilishida prezident Emomali Rahmon. Tojikiston prezidenti avval ham bir necha bor shunga o'xshash gaplarni aytgan. Qo'l ostidagi amaldorlardan oyoqlari ostiga gul sochishga chek qo'yishni talab qilgan. Shunga qaramay, kuzatuvchilarga ko'ra, davlat rahbarining bu talabi bajarilmay kelinadi. Biroq shu kungacha bu buyruqni bajarmagan biror amaldor jazolanmagan. Prezidentning shahar yoki viloyatlarga safari oldidan joylardagi mahalliy amaldorlar maxsus tayyorgarlik ko'radi. Prezident nazariga tushish ilinjida bo'lgan raislar bunday tadbirlarga boshlang'ich sinf o'quvchilari, dehqonlar va tadbirkorlarni ham jalb qiladi. Bunday tadbirlarda uzunligi bir necha metrlik qip-qizil gilamlar va turli rangdagi gullardan poyondoz hozirlashadi. Ana shunday tadbirlarning birida qatnashgan Rudaki tumanida yashovchi tadbirkorlardan biri Hoshimjon Bo'riyev prezidentni kutib olish tadbirlari xarajatlarini asosan oddiy odamlar ko'tarayotganini aytadi.
Yeri bolalar ko'p qarayonlarda. O'shani oladi, bagajini bolalardan oladi. Shunaqa qo'ldan kelib ishga kelganlarni oladi, boshqa kimni oladi? Haliga mana ataylab hali joy qiladi, tashkil qiladi. U joylar hali ham pul turadi hali. Bir kilometrga cho'zib yuborgan sharoshkalar. Nima qilish kerak? Shunaqa ish bo'lmasin. Endi benihoyat nima bo'lib ketyapti o'zi? Bu ortiqcha xarajatda bu.
Deydi Hoshimjon aka. Biroq ismi oshkor etilmasligini so'ragan suvotlik kichik amaldorlardan biri yuqorida gapirgan tadbirkorning gaplarini inkor qiladi.
Mani territoriyamda uyatli bo'lib qolmaylik degan ma'noda qiladi. Uni birov majburlamaydi u narsa. Obro' uchun o'zimiz qilamiz. Shu kelishib olamiz. Deb buyurmaydi, sen mana bunday qilasan deyilmaydi. Xato bilan ta'minlayman. Men obro' bilan ta'minlayman. deb o'rtaga olib qilinadigan narsa bu. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin-da bizda.
Deydi anonim suhbatdoshimiz. Mustaqil tahlilchi Rajab Mirzo fikricha, podshoh Allohning yerdagi soyasi degan tushuncha Markaziy Osiyodagi barcha respublikalar aholisi, xususan Tojikistonliklarning qon-qoniga singib ketgan.
Rahbarlarning zinohoy poylash va ehtiyoj mekanizmi hamin gona namoyish.
Bu bilan joylardagi amaldorlar davlat rahbariga o'z sadoqatini namoyish etishga urinadi. Boshqa tomondan pastki pog'onadagi amaldorlar avtoritar davlat rahbarlariga bu xil xushomad yoqishini yaxshi anglashadi. Shu sababli ular bu an'anani davom ettirib kelmoqda.
Hamin gona iqdomlar ko'rmagina
deya mulohaza bildiradi mustaqil tahlilchi Rajab Mirzo. Boshqa bir tahlilchi Rahmatullo Zoirov esa prezident Imomali Rahmonning aytganlari amaliga zidligini, kechagi buyrug'i esa shunchaki xo'ja ko'rsin ekanini aytadi.
Prezident daraqat guftorash baraftorash durust meshu to imruz soya baroy in sporish.
Agar prezidentning aytganlari qilgan ishiga to'g'ri kelganida shu vaqtgacha 1-2 amaldor buyruqni bajarmagani uchun jazolangan bo'lardi. Lekin afsuski prezidentning bu aytganlari hammasi yuzaki va faqat aholi ta'sirlansin uchun aytilgan.
Ehsosati mardum bravona kirdishdi.
Deydi siyosiy tahlilchi Zoirov. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Sobiq kolxoz raisi bo'lgan 59 yashar prezident Imomali Rahmon Tojikistonning 2-10 yilligidan buyon boshqarib keladi. Janob Rahmonning tanqidchilari uni mamlakat konstitutsiyasiga o'z manfaatlariga moslashtirib, tuzatishlar kiritishda ayblashadi. Uning joriy prezidentlik muddati 2013 yilning noyabr oyida rasman nihoyasiga yetish kerak, ammo tojik rahbarining yana 7 yilga mamlakatni boshqarish niyatlari ham yo'q emas. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. Demak, navbat endi erkin mikrofon eshittirishiga. Tinglovchilar mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. Sankt-Peterburgda o'z yurtdoshlarini aldayotganlar ko'payib qoldi. Rossiyaga mardikorlikka kelib aldanib qolgan samarqandlik 40 yoshli yigit Sankt-Peterburg shahrida muhojirlar orasida yaxshi daromad qilaman deb o'z vatandoshlarini aldab pulini shilish bilan shug'ullanadiganlar ko'payib qolganini haqida gapiradi. Suhbatdosh xavfsizligi nuqtai nazaridan ismi efirda aytilmasligini xohladi.
Sankt-Peterburgdan telefon qilyapman-da, bir yerda qiynalib ketdik, shunaqa gaplarimizni aytsak Ozodlik radiosiga qanday bo'lar ekan deb turib.
O'zingiz nima ish qilasiz?
Men ham shu chastni ish qilyapman. Men ham shu 15 kun 20 kunlarda xudo xolasi O'zbekistonga ketmoqchiman.
Nimaga?
Sababi hech bir ish yaxshi bo'lmayapti-da, ish yaxshi bo'lmayapti.
Nimasi yaxshi bo'lmayapti?
Nima desam ekan, dokumentlar bor hamma narsa. Mana bu gazetalarda o'qiymiz e'lonlarni, faqat Rossiya fuqaroligini ishga olamiz deydi. Vatan ichingi davlatlaridan fuqarolar ishga olamiz deb yozgan e'lonlarga borsak, hammasi aldaydi, yolg'on gapiradi. O'zbekistonda 10 ta mashinlik bormi desak, bu yerda hamma mashinlik hisoblanadi. Hozir o'rislar ham, ruslar ham o'rganib qolgan shu o'zbek millatini pul bermasa ham ishlayveradi, oxirida pulni beramiz deb kelishamiz deydi. Ular ham shu aldashib o'tib olgan. O'rta Osiyodan kelgan, Tojikistondan, Qirg'izistondan, O'zbekistondan kelgan fuqarolarni hammasini aldab yotibdi, ruslar ham aldab yotibdi.
Qanaqa aldash degani nimani aytyapsiz?
Mana bitta obyektda ish bo'lyapti. Masalan, shkaturka ishi. Yaqinda bizlar o'tgan hafta tugatganmiz shu ishni. Shkaturka ish bo'lyapti, bir juda ko'p qurilish ishlari ketyapti. Ularda qishin yozin qurilish ishlari bo'ladi. Qishda yozda imoratni tikaqsa, mana baland qavatli imoratlar tikaqsa, qishda ichkarida obdelka ishlari bo'ladi. Ichkaridagi jihozlash ishlarini, shkaturka qiladi, shpaklovka qiladi, malyar ishlarini qiladi, abo ishlarini qiladi, eshik deraza qo'yadi. Hozir o'sha ishlarni qishda ichkarida qiladi-da, ichkari issiq bo'ladi. Shunaqa ishlarni mana bizlar 20 kundan ochdi. Hozir bir o'zimizni o'rtoqlar bor, hammamiz bitta brigada bo'lganmizda ishlaganmiz. 1000 kvadrat metrdan ziyod ishni qilgan shkaturka deydi. Metr kvadrati 200 rubldan bo'lsa, 200 mingdan ziyod ishlagan. 25 kun mobaynida ishlaganmiz. Ichkarida ichkari issiq deganda ham qanaqa? Balki tashqaridan ko'ra ichkari issiqda. Tashqaridagi 2-3 gradus sovuq bo'ladigan bo'lsa, ichkarida 0 gradus. Men 0 gradus hisoblayman. Shu ish ishladik, mana shu pulimizni ololmayapmiz deydi. Dushanba kuniga, bugunga va'da berishgan, bugun ham bilmadim endi. Boya telefon qilsak, harakat qilyapmiz, pastaray, pastaray deyapti endi. Bilmadim, bu pulga hech ko'zimiz yetmayapti.
Endi o'rtada masalan shartnoma imzolaysizmi ish beruvchi bilan?
Yo'q, shartnoma siz aytgan gap ham to'g'ri. Shartnoma qilinmaydi-da, o'rtada bir o'zbek fuqarosi o'rislar bilan yaxshi kelishib olgan, oldin ham bektesh qilgan. O'sha odam posrednik deydi, o'rtakash deydi. O'rtakashlik qiladida, shu bizlarga aytadi, shunaqa ish bor deydi, qilasizlarmi? Bizlar o'sha bola bilan, o'sha o'zbek odam bilan kelishamizda, keyin u bilan shartnoma tuzamiz. Shartnoma qarang, hammasi og'zaki bo'ladi. Bo'ldi, metr kvadratiga shunchadan pul beraman deydi.
Nimaga shartnoma tuzmaysizlar?
Shartnoma tuzmaslikning sababi borda, sababi masalan, bizlar hamma hujjatlarimiz bor. Ishga ruxsatnoma yo, medkin ishga yo, hamma narsa bor. Faqat unaqa nima deydi, buyurtmachi borku, buyurtmachini to'g'ridan to'g'ri har kim ham topa olmaydi.
Endi shartnoma yo'q bo'lsa qanday haqqingizni talab qila olasizlar masalan?
Hozir endi bizlarda bitta talab qiladigan joyimiz shuki, boyagi o'rtaga chiqqan o'rtakash borku, o'rtakash shundan talab qilyapmiz, boshqa hech nimamiz yo'q. Ishni tugatganimizga bir 3-4 kun shu qarib 1 hafta ham bo'lib qoldi. Pulimizni ololmay kutib o'tiribmiz.
Demak, Sankt-Peterburgda ishlab haqqini ololmay yurgan samarqandlik yigit noilojlikdan O'zbekistonga qaytmoqchi. O'zbekistonning Qo'qon shahridan qo'ng'iroq qilgan 54 yashar quruvchi esa yurtda ish yo'qligidan chetga ketish ilinjida.
Ish o'rinlarini bir ko'rib chiqish kerak, oyliklar masalasini ko'rib chiqish kerak. Bu berayotgan oyligi hech narsaga yetmaydi, sabr deydi, hisoblab ko'rsa.
O'zingiz nima ish qilasiz?
Men o'zim quruvchiman. Yillar deb ishlaganim yo'q.
Nimaga?
Quruvchiman. Kasal bo'lsaman, og'ir operatsiyalardan chiqdim. Pensiyada harakat qilyapman, pensiyasi ham 80 ming, 100 ming atrofida ekan. Oldin ishlaganman, ko'p joylarda ishladim. Nima qilib, shunda ham qiyinchiliklar bilan ishlaganmiz. Tanish bilishlarda haliga nima qilib.
Endi oilani qanday boqayapti? Oilani boqish qanday bo'lyapti?
Oilada bitta o'g'lim bor, shu tirikchilik qilib boqibdi-da. Tirikchilik qilib ozgina endi oilada yaqinda bitta farzandimdan jiro bo'ldim, 20 ga kirgan balamdan. Shu umuman meni yerga kirgizib yubordi, umuman. Bitta yashakman, qo'qonda.
Endi nima qilmoqchisiz? Ish topdingizmi?
Nima deysiz aka?
Endi nima qilmoqchisiz? Ish topdingizmi, topyapsizmi ish?
Endi tuzalib olsam bilmadim, biror yoqlarga ketib boraymiz, chet elga men ham chiqib ketaymi qolganlarga o'xshab. Buma imkoniyatingiz topa aka, bu tashqaridan qaraganda zo'r bo'lyapsiz, ichkariga kirsa umuman haligi bo'lmaydi-ku. Siz bilan ochiq aytyapman, do'zaxni o'zida, do'zaxni o'zi. Do'zax ham shu bo'lmasa kerak deyman. Men yomonlamoqchi emasman, bir hokimiyat, o'sha prezidentskiy apparatura bir ichkariga kirib ilgari manimcha podshohlar ichkarida do'ppi kiyib olib, to'ndi kiyib olib dardini bilar ekan. Eshitganman shundaqadir. Qoraxurlik bag'da bo'lsa, bag'da nahin baliqlar yuraversa mazza qilib, qolganlar qullikka anaqa Rossiyaga ketyapti. Nima bo'qiyib yurtda aytdi, xudo biladi. Erdan ajragan, xotindan ajragan kelgandan keyin har xil kasalliklarni yuqtirib kelyapti. Shunga shundaqa narsalar ko'pmanda, chidab turolmayapmanda, bilmayman nimagadir shundaqa qo'rqdimmi. Chidab turolmayapman.
O'zingizni tanishtirasizmi? Yoshingiz nechida?
54 da.
54 dami? Ismingizni aytasizmi?
Ha?
Ismingizni aytasizmi?
Men aytsam, keyin meni qo'llab, keyin olib chiqib ketmaydimi? Kishan solib. Ishonchim, ismimni aytmay qo'yavering.
Ha, bo'pti.
Erkin mikrofonni eshitirsiz, tinglayapsiz. Navbatdagi qo'ng'iroq Samarqanddan Farog'at opa.
Muxlislaringiz, men Farog'atman.
Qayerdan telefon qilyapsiz?
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani.
Aha.
May buloq, Qoqsoy mahallasi. Meni dardlarim bor edi.
Qanaqa dard ekan?
Ko'payib ketganda.
Dardsiz odam bormi bu dunyoda?
To'g'ri, dardsiz yo'q. Xudodan boshqa. Meni dardim shunday. Oldiram chiqqan edim, dardimni aytgan edim. Azoblikka chiqqan pillamda gaz suvlar aytdim, Xudoga shukr, hozir gaz suv bor. Hamman esa yetarli qishlog'imizda. Ani endi hozir norozi bo'layotgan joyim faqatgina mahalladan meniki norozi bo'layotgan joyim.
Nima ekan?
Meni boyda azoblikka chiqding deb menga faqatgina hozir tergov ustida tergov bo'lib yotibsan.
Nimaga?
Hayronman men. Azoblikka chiqqan sotda meni ishimni tergov oshiruvardi. Bizardi maymunodi o'chatkovoyi Shodiyor boshchiligida. Domkomimiz boshchiligida bo'lyapti bu narsa. Hammasi meni yo'q qilish uchun shunday qilyapti bular. Azoblikka chiqding, maymunodi yomonlading, meni adovga berib o'tiribdi tergovga.
Nima bo'yicha? Qanaqa ayb bo'yicha?
Ayrı misal için benim ayrım yok. Ben bunu maktaganlar misal için. Ben bunu asfalt mısın, gaz mısın, süvet mısın diye kakırgan ben mi? Atkım için suyup şey. Bunlar bulsa beni bil oturup tutturdu o kadar.
İzzet Vatamız bildiriliyotken bu fikir mülahazalar dinleyicilerinin şahsi köz kararışları ifadasıdır ve bunun için azatlık tahririyatı mas'ul imaz. Şimdi azatlık tahririyatı, azatlıkın internetteki sahifası da soru ham ilan kılgen, Prezident Karimov Uzbekistan'da milyarderler bulmasligi kerak dedi. Siz bu fikirga qo'shilasizmi degan savolga ha deb 15%dan ko'proq tinglovchi ovoz bergan bo'lsa yo'q degan fikrdagilar anchayin ko'p 78%, bir narsa deyishim qiyin deya 6% tinglovchi ovoz bergan, jami ovozlar esa 478dan oshadi. Bu faqatgina respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rovdir. Ayni paytda bu so'rov bo'yicha tinglovchilarimizdan fikrini ham o'rgandik. Bu tinglovchimiz ham o'z ismini aytilishini istamadi. Prezident Karimov O'zbekistonda milliarderlar bo'lmasligi kerak dedi-da. Siz shunga qo'shilasizmi?
Endi yo'q, mutlaqo.
Nimaga?
Chunki u anasi faqat asir burungi vaqtida asir sizga men hozir bitta narsani tushuntirib beraman. Afg'onistondan odamlar kelgan ekan, masalalarga bir vaqtida mundan endi bir yab-yag'i 70 yildan oshirgan vaqt bo'ldi. Bu 80 yil desa ham bo'lar edi, chunki hozir 2012 yilda turibdi, 80 yilda oshirgan vaqt bo'ldi. Shu vaqtida mana bu qayerda boylar bor desa, hammada palonchi voy bor, mana bizniki bor, voy bor, mana mana pistonchi bor desa, haligini uyiga kirib sekin bunda bizga bir narsa bering endi, sal endi o'zimizni eplab turaylik desa, bermasa haligini sekin asadko'zda yo'q qilib, uydagi narsalarni olib chiqib ketib sotadiganini sotib 10 kun 15 kun o'zini tirikligini o'tkazib, keyin yana boshqa boyniki asad sekin surishtirib yoshlarni oldab so'rab surishtirib turib yana shunaqa qilib yeyib olgan ekan. Anasi prinsipni qo'llagan holda qilingan narsa deb hisoblayman men bu bularni ko'payishini. Qachon qilib ko'payib ash prinsipga o'tadi albatta. Qanun narsa bu.
Ko'paysa yaxshimi?
Mahallalar ko'payishiyap, ashlarni hisobi xuddi ashunday bo'ladi. Ash agar masalan ko'payib ash men aytgan narsaga yetib keladi. Buni sizlardan ko'rasizlar, biz ham ko'ramiz xudo xohlasa. O'lmasak.
Demak, ko'pchilik tinglovchilar O'zbekistondagi qo'rquv bois o'z ismini aytishni xohlamaydi. Demak, ozodlikda erkin mikrofonga bildirilgan ayrim fikr mulohazalar edi. Tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlikda xalqaro mavzularga o'tamiz. O'tgan hafta AQSh Adliya vazirligi dunyodagi eng yirik fayl almashinuvchi sayt MegaUpload veb-saytini yopib qo'ydi. Navbatdagi lavhada internetda mualliflik huquqlari buzilishiga oid eng yirik jinoiy ishning asosiy figuranti MegaUpload asoschisi kim.com va unga qo'yilayotgan ayblovlar haqida gap boradi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Dunyodagi eng yirik fayl almashinuvi sayti asoschisi kim.com AQSh rasmiylari tomonidan internet qaroqchiligi orqali pul yuvganlikda ayblanyapti. Asli germaniyalik Finlyandiya fuqarosi va asli ismi Kim Shits bo'lgan kompyuter programmisti MegaUpload nomli internet imperiyasini yaratgan. 38 yoshli kim.com'ga qarashli MegaUpload Limited shirkati MegaVideo, MegaPix, MegaLife, MegaBox kabi jami 18 domen nomlariga egalik qiladi. 19 yanvar kuni AQSh Adliya vazirligi MegaUpload va unga dohil barcha domen nomlarini hibsga olib, virtual olamdagi fayllar almashinuvi bo'yicha eng faol bu saytlarni yopib qo'ydi. Kim.com ning o'zi 20 yanvar kuni Yangi Zelandiyada hibsga olinib, mualliflik huquqlarini buzganlik ayblovi bilan sudga olib kelindi. Yangi Zelandiya sudi hukm chiqquncha chiqquniga qadar uni garov evaziga ozod qilish masalasini ko'rib chiqyapti. Juma kuni Yangi Zelandiya politsiyasi AQSh federal qidiruv byurosi so'roviga ko'ra uni hibsga olgani kelganida kim.com shahar ketidagi dang'illama uyidagi xonalardan birida biqinib olgan edi. Politsiyachilar uni chiqarib olish uchun ancha kuch sarflaganini aytmoqda. Dotcom'ning advokati o'z mijozi xonaga berkinib olganini, uning qo'rqqani va sarosimiga tushib qolganiga yo'ydi. Tintuv paytida politsiya uning yonida turli ismlarga olingan jami 45 kredit karta va 3 ta pasportni topdi. Kompyuter programmisti Kim Schmidt, Kimball va Kim Tim Jim Wester ismlaridan ham foydalangani aytilyapti. Mega Upload sayti yasiga qarshi 72 sahifali ayblov xulosasida kim.com 2005 yilda saytni ishga tushirganidan beri mualliflik huquqlarini buzish orqali 175 million AQSh dollaridan ortiq pul ishlagani ham aytiladi. Ayblov xulosasida ikki korporatsiya Mega Upload Limited va Wester Limited shirkatlari nomlari keltirilgan. Ayblovlar orasida tovlamachilik fitnasiga aralashganlik, mualliflik huquqlarini buzish fitnasi, pul yuvish fitnasi kabilar bor. AQSh gazetalari bu ayblovlarga ishora qilib, mazkur ishni The Mega Conspiracy, ya'ni mega fitna deya atamoqda. AQSh rasmiylari tomonidan qo'lga olinishidan oldin mualliflik huquqlari egalari Megapod'ga aloqador saytlarda qanday fayllar joylashtirilganini aniqlash imkoniga ega bo'lmagan, chunki bu saytlarda na katalog va na qidirish funksiyasi bo'lgan. Internet foydalanuvchilar boshqa qidiruv tizimlarida muayyan kompyuter dasturi, filmi yoki musiqa nomini yozib, uni topib olib, faqat linklar orqaligina Megapod saytidan ularni yuklab olishlari mumkin bo'lgan. Ayblov xulosasida Mega Upload shirkati buni mualliflik huquqlari buzilishi ko'lamini yashirish uchun qilgan ham aytiladi. Mualliflik huquqlari egalari Mega Upload'dagi muayyan link to'g'risida shikoyat qilishi bilanoq shirkat bu linkni darhol olib tashlagan, lekin bu material internetdagi serverlarda saqlab qolingan va keyinchalik ularni boshqa linklar orqali yuklab olish imkoniyati ham saqlanib qolingan. Tahlilchilar Mega Upload ishi internetdagi shunga o'xshash boshqa cloud hosting deb ataluvchi xizmatlarga qarshi pretendent bo'lishini bashorat qilishyapti. AQSh rasmiylari tomonidan Mega Upload asoschisiga qarshi qarashli 50 million AQSh dollariga teng aktivlar orasida 14 Mercedes-Benz, bitta Maserati, bitta Rolls-Royce va bitta Lamborghini mashinasi ham borligi aytilyapti. Kim.com mingan Mercedes mashinalaridan birining davlat raqamida guilty, ya'ni aybdor degan yozuv bo'lgan. Boshqa mashinalarda esa polis, mafiya, Hacker, Evil kabi yozuvlar bo'lgani aytilmoqda. Dotcom 2002 yilda Germaniyada ham shirkat ichki ma'lumotlardan noqonuniy foydalanganlikda ayblangan. Bo'yi 2 metr, vazni 140 kilogram bo'lgan bu barzangi yigitning qo'shnilari uning qo'rs odam bo'lganini aytishadi. AQSh rasmiylari e'lon qilgan ayblovda Mega Upload shirkatining boshqa ishchilari ham yaxshigina haq olgani aytiladi. Masalan, slovakiyalik 35 yashar Julius Benko 2010 yilning o'zida 1 million dollardan oshiqroq pul ishlagan.
Demak, AQSh Adliya vazirligi o'tgan hafta dunyodagi eng yirik fayl almashinuvi sayti Mega Upload veb-saytini yopib qo'ydi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Demak, Ozodlikni Twitterda ham kuzating. Endi dasturimiz hafta savoli rukni bilan davom etadi. 2011 yilning asosiy yakunlari va 2012 yilda O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining 19 yanvar kuni majlisida qilgan ma'ruzasi davomida prezident Islom Karimov hozir O'zbekistonda 8 million odam internetdan foydalanayotganini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston aloqa va axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra 8 million fuqarodan 3 million 570 ming kishi aloqa liniyalari orqali, 4 million 327 ming fuqaro uyali telefon aloqasi orqali internetdan foydalanmoqda. 2010 yilda internetga ulanish xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalar 934 bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib ular soni 939 taga yetgan, internet kafelar soni esa 985 dan 1032 taga ko'paygan. Hafta savoli ruknining bugungi sonida respondentlarga internetga necha kunda bir kirasiz degan savol bilan murojaat qildik. Hozir Hasanjon studiyamizda hamkasbim. Bugungi hafta savoliga respondentlarning javoblari qanday bo'ldi Hasanjon?
Hurmat, so'nggi yillarda O'zbekistonda internet tarmog'i rivojlanib bormoqda. Ayni paytda internetdan foydalanuvchilar soni ham tez sur'atda o'sib bormoqda. Respondentlardan hafta savoliga javob olish jarayonida internetdan foydalanish ayniqsa yoshlar orasida keng tarqalganiga ishonch hosil qildik. Masalan, Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida yashovchi 20 yashar kollej talabasi Jasur o'zi yashayotgan savxozda deyarli barcha yoshlar internetdan keng foydalanayotganlarini aytdi.
Shu telefon orqali kiraman. Men asosan agent ochganman, shu asosan agentda gaplashaman. Keyin futbol xabarlarini eshitaman, sizlar saytlaringizga kiraman. Keyin turli show biznes muzikalar sizlarni ko'raman. Sizlarni bir 4 soatlar internetda. Kechasini svet o'chadi bizda. Svet o'chgan paytda polnasi internetda o'tiramanda. Bitta menaman, uyda ko'pchilik akamam internet turadi, yosh turadi. Umuman ko'p biz topildi.
Savxozingizda qancha odam aholi yashaydi?
12,5 ming aholi yashaydi.
O'sha 12,5 ming odamning ichida qanchasi internetdan foydalanadi?
Internet o'tgan yildan boshladi, ko'pchilik bolalar telefonni shu internet borga almashtirdi. Chunki ko'pchilik ML agent ochdi, shunga qiziqyaptida. Germaniyadan, Rossiyadan o'rtoqlar o'ttiradi. Keyin ko'pchilik Rossiyaga ketgan kuni shu orqali internetni yozishadi. Gaplashgandan ko'ra arzonroq. Kollejdagi bolalarda hammasida internet bor. Kollejda o'zida ham 300 bola o'qiydi. 350-talar. Har bitta xonadonda internet bordi. Qisqacha aytsam, internetni foydalanuvchi odam bor. Kechasi 6:00larda qorong'i tushib boshladi. Shu bilan svet yongancha internetni polga o'tiramanda. Rahmatlar, umuman svet o'tirmaydi. 6 soatlab internetda o'tiraman. Dadam telefonimni 4 marta ortidan bergan qiz, ko'zing zirinasin bilasan deb. Zirining pasayib ketadi, telefonni olib qo'ygan vaqtlari ham bo'lgan, lekin bir oy davomida internet $15 pul ketib qoladi. So'mda 30 ming bo'ladi. Internet bilmaslik bolalar orasida uyatda hozir. Internet bilmayman desangiz, umuman vaqtni uyat.
Talabalar hozir shunaqa bo'lib ketganmi?
Internet orqali tanishib zo'r bo'lib ketdi. Internet ancha anoqib ketgan. Men internet bilmayman desangiz, bolalar ustidan kulyapti. Internet bilmas ekanda. Keyin mol boqishda bolalar pastdan internetda yozib o'tiradi. Qishgacha qolamiz, internetdan video, mol boqish, maktab, kollej hammasi internetda o'tiramiz. Qo'l telefon orqali.
Demak, bu jizzaxlik talaba Jasur edi. Endi O'zbekistonda yoshlarni internetga tashnaligini tushunish mumkin. Endi Hasanjon, keksa yoshdagilarning internetga munosabati qanaqa ekan?
Hurmat, o'rta va katta yoshdagilar internet zamon talabi ekanini tan olishyapti va o'zlari ham internetdan foydalanishga harakat qilayotganliklarini aytishdi. Mana shu hafta savoliga respondentlardan javob olish jarayonida, masalan, 54 yashar shifokor Mama Yunus aka farzandlari bilan birga internetdan foydalanishlarini aytdilar.
Bu yerda internet bor, hamma internetdan foydalanadi. Bizlarda oilamizda 3 kishi, 3 kishi ham shug'ullanadi. O'zim aytaman, ochib berishadi. Haftasiga 2-3 martada u yerda 2 soatgacha o'tiraman. O'zimga taalluqli meditsinani ko'raman men.
Oilangizda yoki siz o'zingiz internet uchun necha pul sarflaysizlar bir oy davomida, taxminan o'rtacha?
Uni freshkasini olib kelamiz, o'sha bo'yicha ishlatyapmiz. Yo, undan xabarim yo'q, qizlarim olib keladi.
Bolalaringiz qanchalar ko'p foydalanadi internetdan?
Har kuni kirishadi, 2 soat, 1 soat.
Qo'l telefondan ham foydalanishadimi yo kompyuter orqali kirishadimi?
Kompyuter orqali. Endi qo'l telefoni ko'pincha degani nima, batareykasi o'tirib qoladi, boshqa bo'ladi. Kompyuter ma'qulda. Albatta, bu degi hozirgi vaqt talabida, zamon talabi bu. Men degani nima, fundamental nima ko'raman.
Endi Hasanjon, mana shu hafta savollar ruknida respondentlar bilan suhbatlashar ekansiz, internet nimaligini bilmayman, internetga qiziqmayman, internetdan foydalana olmayman degan respondentlar ham bo'ldimi?
Hurmat internet nimaligini bilmayman degan respondentlar uchramadi, ammo internetga qiziqmadim, internetdan foydalanishga imkoniyatim yo'q deganlar bo'ldi. Masalan, nukuslik o'qituvchi Salovat talabalik yillarida demakki internetdan foydalanganini, ammo hozirda o'qituvchilik maoshini oilasidan orttirib internetga sarflash imkoniyatiga ega emasligini aytdi.
Yo'q, uyda internet yo'q. Internetdan hozir paytlarda foydalanmayapman.
Oldin foydalanarmidingiz?
Avvallar foydalanardim. O'sha ma'lumotlar kerak bo'lib qolsa, o'qib yurgan paytimda ko'p foydalanardim. Yoshim 25 da, endi 26 ekan. Internetdan bir haftada bir marta, ikki haftada bir marta shunaqa jiqni ko'p kirmasdim-da, doimiy foydalanmasdim-da.
Nega foydalanmay qo'ydingiz internetdan?
Hozir o'zimni shaxsiy kompyuterim yo'q, shuning uchun foydalanmayapman.
Qo'lingizda telefoningiz bormi?
Qo'limda telefon bor. Kichkina u ko'p masalan saytlarni ba'zi ocha olmaydi, ba'zi cheklangan. O'shaning uchun telefon uncha bo'lmaydi foydalanishga. Qimmatli yaxshi telefonlar bo'lmasa, smartfonlar, lekin men bizlarga oddiyroq telefon ocha olmaydi ko'p saytlar. Endi qimmatdir, qimmat. Sotsiyalga pul ortiramayapmiz unga.
Muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savolining internetga necha kunda bir kirasiz degan savolga respondentlar bergan hamma savollar bilan tanishtirish imkoniga ega emasmiz. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikdagi internet saytimizda o'qing va ayni savolga siz ham javob berishingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org.
Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlikda hozircha mana shular edi. Birozdan so'ng dastur davomini tinglang. Bu Ozodlik radiosi.